Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Халыклар бердәмлеге көне татарларга да әһәмиятле дип ышандыралар. Башкортстандагы Золотоножка мәктәбенә дәреслекләр янәсе экстремист әдәбият таратып ята дип шикләнелгән Мәскәүдәге Украин китапханәсе ашаланган булган. Бу көннәрдә без авылга шалтыратып хәбәрләрен белештек. 4 хатын-кызга каршы корал тоткан 21 ир-ат. Кырым татар журналисты Лилия Буджурова иендә булган тентү турында сөйләде.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атна башында Ак мәчеттә АТР Кырым татар телеканалының элекке мөдире Элизара Исламова, журналист Лилия Буджурова, Ленур Исламовның әти-әнисе өйләрендә, аның студент малае яшәгән Мәскәүдәге өендә ФСБ үткәргән тентүләр, аның ширкәтләре сак астына алынуы Ленур Исламовтан үч алу дип бәйләргә мөмкиндер. Тентүләрнең төп сәбәбе һәркемгә билгеле. Ленур Исламов Кырым шигендә Украина ягыннан сентябрьдә оештырган азык-төлек блокадасы Кырым һәм Кырым татар мәсьәләсен тагын көн тәртибенә кайтарды. Шулай ук бу камау әкрем булса да Кырымны азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсенә тискәре йогынты ясый башлады. Кышка таба кириш паромы эштән туктап торса, Русия Кырымны ничек тәэмин итәчәге кебек проблемалар тагын да катлаулана алачагы җирле хакимиятләрне борчып торганы аңлашыла. Ләкин бу эш белән полиция түгел ФСБ шөгыльләнә башлануы монда сәяси сәбәпләрнең булуына да ишара бар. Тентү турында журналист Лилия Буджурова менә ниләр сөйләде.
Начнем с того, что это произошло приблизительно в 5:40 утра. Их было 21 человек. Это были представители ФСБ, потому что соответствующие буковки были написаны на спинах их костюмов. Где-то, наверное, больше 1/3 из них были вооружены в полной боевой экипировке с автоматами, в масках. В моем доме живу я, моя сестра, моя внучка и моя пожилая мама. Мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца телеканала, на котором я раньше работала. Телеканал был закрыт 31 марта, нам не дали разрешения от Роскомнадзора. И в рамках возбужденного против Исламова уголовного дела суд почему-то постановил провести обыск у меня на предмет поиска изобличающих документов о финансировании экстремистской деятельности. Я попросила не начинать никаких следственных мероприятий без моего адвоката, но тем не менее они были начаты, и мой адвокат не был допущен. Он стоял за воротами, и вооруженные люди не впустили его для того, чтобы он находился рядом со мной. Потом начался обыск. Ну, обыск – это и есть обыск. То есть все, начиная от нижнего белья и заканчивая детскими игрушками. Это было крайне неприятно, и можно было бы это пережить. Особенно человек, который знает, что он ни в чем не виноват, кроме того стресса, который получила моя мама, которой 83 года, и моя внучка, которой всего 8. Ребенок был очень напуган, потому что дяди с автоматами стояли в каждой комнате, и я проводила ее мимо этих дядей с автоматами, и она спрашивала, они будут нас стрелять. И маму я сквозь строй автоматчиков проводила в туалет. Этот стресс, я думаю, еще долго будет на психике моей семьи откладываться. К сожалению, никто не прояснил мне вообще ситуацию с моим статусом. В том постановлении, которое мне было зачитано, я поняла только, что суд принял решение провести в моем жилище обыск. В каком качестве я там прохожу, как пособник террористов, я не знаю, как изготовитель грязной бомбы, как журналист, я не знаю. Я не имею отношения к Ленуру Исламову ни родственного, ни уже профессионального, потому что телеканала АТР на территории Крыма больше нет. Я когда-то была зам генерального директора этого телеканала, который несколько месяцев назад переехал в Киев. Я не имею отношения к блокаде Крыма, я не участница этой блокады. Я живу на территории Крыма и физически не могу участвовать в этой блокаде. Я ни разу с марта 2014 года не пересекала даже границу Крыма, ни на восток, ни на запад. Поэтому версии могут быть какие угодно, самые фантастические, потому что вопрос только один. При чем тут я? Я не буду сравнивать обыск, проведенный в моем доме, как давление на крымских татар. Я и этого не буду делать, потому что на самом деле я все-таки частное лицо. Я не лидер крымских татар, я не член Меджлиса, я не политический деятель. Я журналист и не более того. Давление на меня, оно было всегда, периодически возникало во время моей профессиональной деятельности. Я всегда связывала только с этим. Сейчас, по сути дела, меня лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью, закрыв телеканал АТР. И, если честно, у меня нет версий.
Азатлык радиосы.
журналист Лилия Буджурова болды. Бу хакта тулырақ мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы зәгыйфәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Украин китапханәсен экстремист китаплар табылды дип гаепләү белдерелеп, җитәкчесен и сагына ябу хәбәрләре Башкортстанга да килеп җиткән. Республикадагы бердәнбер Украина авылы булган Золотоножка мәктәбендә дәреслекләрне соңгы тапкырнак шушы Мәскәү китапханәсеннән Уфадагы Кабзар милли мәдәни үзәге вәкилләре алып кайткан булган. Башкортстандагы Украина мәктәбе белән шушы араларда Ноил Алан аралашты. Ноил, хәзер укыту ничек оештырылган анда?
Золотоножка авылында алсу украиннар, урыслар, утмуртлар һәм башка милләт вәкилләре яшәсә дә, мәктәп укучылары барсы да украин телен өйрәнә икән. Беренчедән алып 4-нче сыйныфка кадәр алар 2-шәр сәгат, ә 5-нчедән алып 9-нчы сыйныфка кадәр 1 сәгат һәм 10-нчы, 11-нче сыйныфларда 2-шәр сәгат украин телен укый. Югары сыйныфларга 1 сәгат украин теле булса, 2-нче сәгат украин әдәбияты да керә. Мин мәктәп мөдире Ольга Гречка белән сөйләштем. Ул бер кайчан да безнең мәктәптә украин теле безгә нәрсәгә соң дигән сорауны куючы булмады ди. Мәктәп укучыларының 47% гына украин милләтеннән икән. Балалар бакчасы һәм мәктәптә барлыгы 95 бала бар. Гречка украин теле һәм әдәбияты дәреслекләре искермәде. Әле 3 ел элек кенә кайтты бит әле дип әйтә. Аның сүзләренчә, гадәттә дәреслекләр 5 елдан 5 елга яңартылып торырга тиеш. Мин телефоннан сөйләшкән вакытта мәктәптә укучыларның дә җыр тавышлары, сөйләгән тавышлар ишетелеп тора иде. Баксаң, җомга көнне аларда уңыш бәйрәме кичәсе үткән икән. Бәйрәм урыс телендә барса да, шулай да украинча шигырьләр сөйләгәннәр һәм җырлар җырлаганнар. Бу хакта Ольга Гречка белдерде.
Авылда мәдәни чаралар, класстан тыш чаралар ничек үткәрелә?
Менә авылның мәдәният йорты директоры Зинаида Карюгина исә үзләренең бөтен чараларын да украин телендә үткәрүләрен әйтә. Аларның менә соңгы чараларына килсәк, 14 октябрьдә балалар һәм үсмерләр өчен без кичкенә казаклар дигән кичә уздырганнар. Ә 11 октябрьдә Башкортстанда республика көне уңаеннан район үзәге Стәрлетамакка барып, украин мәдәниятын күрсәтеп кайтканнар. Кул эшләре күргәзмәсендә катнашканнар украиннарның милли ризыклары белән сыйлаганнар. Анда инде 30 елдан артык эшләп килә Заряный свит дигән ансамбль, бу ансамбльдә чыгыш ясаган.
Украинадагы вазгыят үзгәрде, аларга да бу Золотоножка авылына да агындагы халыкка мөнәсәбәт ничек тә булса үзгәргәнме Башкортстанда?
Менә бу авылдагы украиннар әйтүенчә, вазгыят үзгәрү аларга ничектер тискәре йогынты ясамаган. Карюгин да болай дип әйтте: безгә түбәнсетеп караганнарын сизгәнебез юк, диде. Һәм менә тагын бер кызык моментка игътибар иттем мин. Алар белән сөйләшкәннән соң интернетне актарып утырган вакытта, нәкъ менә шушы Украинада вазгыят кыза башлаган вакытта, 2015 елның 24 февралендә нәкъ менә бу авылга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та килеп киткән булган икән. Ләкин рәсми чыганакларда аның теге ни өчен баруы алай анык кына тәгаен генә әйтелми. Бу үзенә күрә теге менә аларның кәефләрен белү өчен украиннар монда нишләп ята, Русиягә каршы фикердә түгел микәнне тикшерү өчен дә булырга мөмкин аның бу сәфәре.
Балаларга гореф-гадәтләренә, украин традицияләрен ничек өйрәтәләр, ничек сеңдерәләр?
Минем аңлавымча, мәдәният йорты авылда украин теле сакланып калсын өчен бөтен көчен куя. Шулай да гел украинча гына сөйләшкән гаиләләр кими дип аңладым. Балалар үзара урыс телендә сөйләшүне хуп күрә башлаган. Карюгина моның сәбәпләрен читтән күчеп килгән башка милләт вәкилләре арту белән аңлата. Сөйләмебезне әдәби телдә димәс идем, суржик ул ди. Украин һәм урыс телләрен катнаштырып сөйләүне суржик дип атыйлар инде белгәнебезчә. Карюгина украин халкының гореф-гадәтләрен кичкенәдән үк бала күңеленә сеңдерергә кирәк дигән фикердә. Әнә шул максат белән Золотоножка авылындагы украиннарның туй йоласының элек ничек үткәнен туплый башлаган ул. Һәм бик күп әйберне бүгенге көндә югалта барганбыз икән ди. Өйдән өйгә йөреп, украин гаиләләрендә булып, исән калган картлар белән сөйләшеп, элек ничек туйларны үткәргәннәр, ничек кыз ярышкан киткәннәр, кыз ничек килеп төшкән, шуларның барсын да туплый башлаган. Һәм җәйкене быел булмаса киләсе елга бу йолалар нигезендә туй үткәрергә дә җыйналар. Ул булай диде: "Безнең нәрсәне онытканнарны авылдашларның исләренә төшерәсебез килә. Йолаларны яңадан торгызу безнең максатыбыз булып тора." Төрле бәйрәмнәргә сценарийларын да үзе яза ул. Дөрес, интернет булыша хәзер дип тә эстәде.
Зур авыл мол.
Былай зур авыл дип әйтмәде Златоножканы, анда 630-лап кеше яши, шул 100-150 йорт бардыр диде. Шыннан да ул аны үзе күпме йорт барлыгын санамаган. Аларның иң кызыгы менә бу китапханәләре бик кызыклы. Китапханәләрендә бу башбүтен Башкортстан буенча бердән бер украин китаплары сакланып калган китапханә булып тора. Элегерәк китапларны Украиндан даими рәвештә алдырып торганнар Башкортстандагы украиннарның милли мәдәни үзәгенең элекке җитәкчесе Владимир Дорошенко да Украиндан күтәреп хәтсез китап ташыган булган. Карюгина фикеренчә, хәзер Украиндан китаплар кайтаруны җайга алу бик авыр. Безнең методик ярдәмлекләр туган телебездә гаҗит журналларда алдырасыбыз килә ди ул. Без кайтару юлларын тикшереп караган идек, әмма барыбер берни дә барып чыкмый ди. Хәзер Украинага барсаң, аннан көндәлек матбугатны алып чыгып булыр микән дигән сорау да куя. Минемчә ди ул, монда Русиягә кертергә беркем дә рөхсәт итмәячәк. Хәзер безгә интернетта булганны гына куллану кала инде ул ди. Аннан соң Уфада Шолох исемендәге Мәскәү гуманитар университетының филиалы эшләгән вакытта Башкортстан украиннарының милли мәдәни үзәге Кобзар каршындагы Украин әдәбияты китапханәсе дә әлеге уку йорты бинасына урнашкан булган. Оптимизация сәбәпле бу филиалны япканга китапларны Златоножкага озатканнар. Дорошенко сүзләренчә дә бу ике китапханәне элекке елларда байытып тору мөмкинлеге булган. Хәзер исә китап кына түгел, туган илендә күргәннәрен дә Башкортстанга кайткач уртаклашмаска тырыша Дорошенко. Русиядә атмосфера үзгәрде бит, кешеләрнең Украинага карата мөнәсәбәтләре дә башка хәзер. Мин быел Украинага барып кайттым, андагы хәлләр, тәсирләрем турында Уфадагы дусларым белән бер сүз дә сөйләшмәдем, чөнки фикерләребез туры килмәгәнгә ачуланышырга да мөмкин бездәй.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, 28 октябрь көнне Мәскәүдәге Украина әдәбияты китапханәсендә тентү булды. Русия тикшерү комитеты бу китапханә Русиядә тыелган экстремистик китаплар таратып яткан дип белдерде. Мәхкәмә карары белән китапханә директоры Наталья Шарина тикшерү барганда үй сагына ябылды. Наил, бу Золотоножка авылы китапханәсендә бу Мәскәүдәге китапханә хәлләрен күзәтәләрме, беләләрме?
Минем аңлавымча, алар бу хәлләрне беләләр, чөнки элекке елларда карап торган бердәнбер китапханәләре булган бит. Дорошенкода Мәскәү китапханәсе белән булган хәлләрне күзәтеп барам диде. Аның фикеренчә, бу бинага читтән берәрсенең күзе дә төшкән булырга мөмкин диде. Монда ул сәяси якны ул үзе бик үк кабул итеп бетермей. Инде менә бу дөресен генә әйткән вакытта Мәскәү китапханәсе Русиядә дә дөнья җәмәгатьчелеге арасында да инде ризасызлык тудырды. Русияның яблоко фиркасы Шаринасыннан барган тикшерүне туктатуны таләп итте. Фирка рәисе Сергей Митрухин белдерүендә китапханәдәге бу хәл сәяси провокация дип бәйләнде һәм Русия Украина халкының бер-берсен күрә алмавын көчәйтәчәк кенә диде. Украин китапханәсе белән булган хәлләргә Европа берлегендә дә борчылу белдерделәр. Европа берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Федерика Могерини матбугат хезмәте Украинаның Униан агентлыгына кеше хукукларының һәм сәяси хукукларының халыкара пакты кабул ителүгә 50 ел тулар алдыннан китапхана тирәсендәге вакыйгаларны күңелсез хәл дип бәяләде һәм кайда гына булмасын, мәдәни үзәкләрнең эшчәнлегенә тыкшыну булмаска тиеш дип белдерде.
Инде кире Золотоножка авылына кайтсак, белүебезчә, бу Башкортстанда Украина рухында яшәгән бердәнбер Украина авылы, ә барлыгы республикада күпме украиннарның саны билгелеме, Наил?
Бәйе, шыннан да Башкортстанда бу бердән бер украин рухында яшәп ята торган, украинча төрле чаралар үткәрә торган, украин гореф-гадәтләрен, мәдәниятын торгыза торган бердән бер авыл. Инде аның тарихына килсәк, 19-нчы гасыр ахырында җиргә кытлык кичергән украиннарында күчеп килгән. Хәзерге Черкас өлкәсендәге Золотоноша дигән шәһәр исемен авылга кушканнар, үзләре төпләнгәч милләттәшләрендә бу якларга тартканнар Башкортстан якларына инде. Сыңғыз жанисәп бойынша Башқұртстанда 39 мың украин яшәгән дип күрсәтелә. Аның яртысына якын Уфада көн күрә, үз вакытында Башқұртстанда украиннар гына яшәгән авылларда булган. Менә аларның күбесе инде юкка чыккан, кайберләрендә 5-6 өй бар, анда да карт кырыгына яши дип әйттеләр миңа шундый авылларның берсе булган Әлшәй районындагы Казанканың 130 еллыгын 2 ел элек бәйрәм иткәннәр. Тантанага бу авылдан чыккан хәзер төрле җирләрдә яшәүче украиннар җыелган булган. Инде Золотоножка советлар заманында бул Башкортстандагы иң бай һәм шул ук вакытта иң данлыклы миллионер колхоз булганлыгы да тарихта калган. Әле бүген дә Тарашевченко исемендәге колхоз дигән такта анда эленеп тора. Бүген Башкортстан украиннар өчен чыннан да бу авыл украин рухы сакланган бердән бер урын булып кала.
Наил алан белән сөйләштек. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруыбыз бүген Сергәш татарларына багышланган. 2010 елда азатлыкта яңгыраган бу тапшыруны Рәфис Җәмдихан әзерләп җибәргән иде.
Сергәш яклары ни белән данлы? Борынгы төркилек тә, күрше урыс та әсәре дә сизелеп торган, әмма пышный пәрәмәш да дигән сүзләрне үтерсәң дә урысныкы булганына ышанмаучы сыкылдап торган мишәр теле белән гомум татарга таныш. Кавый нәҗмиләре, Хәйдәр Бигичевлары белән безгә якын. Казылык. Әйе, исемен әйткәндә үк авызга сулар, хәтергә борынгы төрки татар далалары исе килә торган казылыклары белән таныш безгә Сергәш яклары. Бу яклар тагын тарихи татар җирендә, әмма урыс арасында ничә гасыр яшәп тә, миллилекләре кичтү булган төбәк буларак кызык. Менә күпме генә шәйнәлмәгән Финляндия татарлары. Саннары 1000 булмаган, әмма үз тырышлыклары белән татар телен Европаның ачлык телләр статусына керткән. Фин хөкүмәтен хәтта татар телен сакларга мәҗбүр иткән. Үз милли системаларын, мини дәүләтләрен төзегән. Бүген бөтен татар гыйбрәт алырлык, шәһәр шартларында экстерриториаль милли яшәешне булдырган фин татарлары чыгышлары белән шушы Сергәш якларыннан. Моннан 150 еллар әүвәл алар Суоми якларына киткәннәр. Киткәннәр, әмма югалмаганнар. Әйе, алар кайберәүләр киткәнчә милләт өчен әллә ни кылмаганнардыр. 20 еллардагы ачлык вакытында Фатих Әмирханнан башлап Ризаддин Фахретдингә кадәр шулар юллаган ризык посылкалары белән исән калганнар. Мөмкинлек булу белән Гаяз Исхакыйна да, аның кызына да ярдәм иткәннәр. Муса Бигиев Суоми татарлары аркасында исән калган. Бүгенә дә Финляндия татарларының батырлыгы түгел. Төп батырлыклары аларның бергә җыйсаң, бер кичкенә авылның бер урамы булырлык кына халыкның татар булып сакланып калуларында. Русиядә урыс булу җиңел булган кебек, Финляндиядә фин булу, финләшү әллә ни авыр түгелдер. Урамга чыксаң, синең татар телең беркемгә кирәк түгел, ә алар татар теле өйрәнә. Кибеткә чыксаң, ризык тулы, ә алар пышный пәрәмәш пешерә. Алар татар булып калган. Бүген дә Русиядәге дә, башка илләрдәге татарлар да Финляндия татарлары үсеше дәрәҗәсенә җитә алмады. Мишәр якларына йөргәндә ирексездән шуңа игътибар итәсең. Финляндия татарлары әллә ни уйлап та чыгармаган икән бит. Мишәрләрдәге үҗәтлек, милли дини яшәешнең системага салынуы Финляндиядә яңа урын һәм вакыт килешен генә алган. Алар моннан алып киткәнне анда үстергәннәр генә. Яңа туфракка милли дини система чәчелгән. Сафаҗей авылының монда ни катнашы бар диярсез? Әйе, Суми татарлары Сафаҗейдан түгел. Күршедәге Ураз авыл, Актау дигәннәрнең күченгәннәр. Әмма бүген диңгездәге тамчыны хәтерләткән фин татарларының имамы булып Сафаҗей егете Рамил Биләев хезмәт куя. 32 яшьлек хәзрәт карап торышка чипшин Европа кешесе. Әмма төсен алыштырган йылан барыбер йылан булып калган кебек, татар да тыштан ничек кенә үзгәрмәсен, барыбер татар булып кала икән. Рамил хәзрәт белән без Сафаҗей турында, аның туган авылы, туган нигезе хакында һәм Финляндиядәге татарлар турында да әңгәмә кырдык.
Bizim mentalitet başqa türlürək. Finlandiyada yaşayışı kardeşlerimiz indi ola bütün deyə başqa şərayində bir şeylər. Oğur bulmadım mənə bundan gitib, sizganda imam bulub işləm.
Yox, Allah'a şükür, bizni Finlandiyada yaşayışı kardeşlerimiz büyük maturitetib qarşı aldılar. Oğurluklar kürsətmədilər. Şunlara görə anda küçüb gitib, anda işləv, ol birini də oğurluq çıxarmadı. Bilgili ikinci ilgə çıxan vaxtında, itkən vaxtda ikinci ildə yaşayan kişilərinin mentalitetine günü, onların türlərini öyrəni öz vaxtını ala. Ləkin min eytə almaz idim avruqlar buldu deyib. Anlarsın ikinci ayı bir çit illərdə siz etdiyiniz məhəllələr yox deyib, yəki əz deyib, min ətirdim alar Kübəli zamanda Kübəyə gənə bara. Məsələn, Amerikadağı, San Francisco bu, Kaliforniyadağı məhəllənin bağlar bizim lagerimizga, kampımızga kilib gittilər. Anlarsın, Estoniyada var məhəllələr, Avstraliyada var, şunlara görə alarının da budulları gına tügül bizim bir-birimiz bilən bəylənişlərimiz həm aktiv rəvişdə aralaşılarımız kirək bulur idi.
Nə olar aralaşını, bəylənişini kim iştirala bu işaqda Qazan mı ya olmasa Qulma şitildə bəlkəm şitil tatarlarının müzəyi Finlandiyadır. Nə şunda yorak iziyə biraz şıxıl, nə şiqirə qolisiz?
Bu istən durub qana əmər verib qana bu əbərlən işləri bulmay. Bu hər bir məhəllənin, hər bir tatar yaşayan təbəqnin üzünün tələqə bulurlar deyə işləyə. Ol vaxt qana bu üçün barlıqqa əvrlərgə mümkün. Bir kişi qana, yəki bir məhəllə qana dırışıb, anı bilgili inisiyativa qrupası bulurlar deyə işləyə. Qayın bulsa oğlu fikir getirgə deyə işləyə. Ləkin etkənim kibə tələq həm ımtılış hər bir məhəllənin üzündə bulurlar deyə işləyə.
Finlandiyada tatarlar turunda şaxtı yazıldı. Amma mənə kapital xizmət deyim, onların mənə yaşayış sisteması, məhəllə sisteması turunda gümmən yazılmadı mı? Ol bit bir qızıq təcrübə, birgərək də şəhər şartlarında neçə tatarlar yaşayır gəti işləyin, kürsətüşü bir aşıq təcrübə. Bəlkə mənə Finlandiya tatarlar üzləri işlər gəti işdir. Üzlərinin məhəllə sistemalar turunda siləb, anlatıb, neçə yaşayış əqzalıqdan alıb, neçə sistema təzələgən şular turunda.
Məhəllə sistema təzələşi turunda biz indəsaqdan belli haber verib giləbiz, anın turunda baytakana məlumət kişilər də var, Qazan bolsun, başqa təbətlər də bolsun, bik yaxşı rəvişdə bitirəsini anlayırlar, həm hatta qaybər illərdə bu sistemanı qabatlıb talarlar. Ləkin bizim bugün gündə en zor problemalar deyib etmim indi, en zor məsələləri bizim birisi ol dinimizini, həm bir gərək də tili bizim sağlam məsələsi. Şunlara görə biz özü bizim məhəlləbizin içimizdə ol məsələlərə en zor resurslarımızı qoyabız. Əgər də biz şuşu məhəllə resurslarımızı başqa əbərlərə qoyat başlasaq, ol vaxtda bəlkə özü bizə keçibiz getməsə mümkün. Əgər də birgələşib, məsələn, başqa tübətlərdə yaşayan tatarlar da aktivlaşsa, biz ol aktivlıqqa qoşulub, bilgili üst eləşibizini anda kirtəcək biz.
Ramil Xəzrət, Finlandiyada tatar məxəlləsi ol zor sanlı məxəllə tügül. Onda 7-8 iləb tatar yaşımında, əbisində kirtkəndə, bəbisində kirtkəndə, babayında, balasında kirtkəndə. 7-8 tatarğa bir imam. Siz anda nə istilər işləyirsiniz? Mənə cümğa namazlarının xotudantı, sümə üzəginin kündəlik xizmət bilən də tanışdırıb idi gizəl. Bizdə imamlarqa bəlkəm ürnək bulur, bəlkəm qibrət bulur, nə şu maqsaddan?
Yox, indi alay, manda imamlar da üzlərinin işlərini bir gəpşişləb gelirlər. Mən indi bir alay üzümdə, mənə minim misalım alarqa ürnək bulsun deyib eytə almayım. Ləkin qısqa çıxan aytkan vaxtında, minim vazifalara məkərə bilgəli cümğa namazını okutturqa, şunusun aytıb gidərək gerək, bizdən hər bir cümğa namazımız barıdik tatar tilində gəni alıb varıla, bilgəli xubbələr, həm namazlar arab tilində, ləkin umumən biz cümğa vaxtların tatar tilində siləyibiz. Anlarısın, en zor bizdən işibizdən basımı, bağlarımızını din həm tatar tilinə qoyabız bitində, çünki bağlarımızda dinini öyrətəbiz, alarqa ana tilini öyrətirə tırışabız, mənə bu əybir. Anlarısın, bilgəli imamın başqa vazifələri bolğan məyitlərini yuğu bulsun, nikahlar oku bulsun, bağlarqa isim quşu bulsun, onlar bütün isə bütün qarşılıq işlər işlənib gilə. Onlardan tış, biz birəbiz məhlumətlərdə, bizim məkitəbizgə yıl dəvərində 300-dən 400-gə tirliş məktəblərdən, tirli fin məktəblərindən okuçular gelib, İslam dini turusunda bir səhətlik leksiya tınlılar, anlarısın, axırda alarqa mümkünlük bir ilə sıralar da verirgə. Demək, bu işini də biz alıb barabız. Anlarısın, imamın işindən tış, biz qazeta çıxarıb giləbiz, məhəllə xəbərləri, anı biləsiz indi, həm başqa tirli işlərimiz də var.
Məhəllə xəbərləri, onda kimlər yazsa, kim onun ötəki müxəriri?
Bizdən əlaqə müxərrirlərimiz var, Allaha şükür. Mən indi şul qazetənin baş müxərriri deyib bilgiləndim. Biz zəkəranda min başda sin muyun deyib bana bilmibiz. Hər birimiz qullarımızın sığınıb Allaha şükür işləb giləbiz. Üzü arabızdan yazıçılarımız var. Onlar üz tələb, üzü materialların birələr. Həm bu qazetinin tip mənası idi. Televizgə тілінің үш ешіне атағанда оңа рәуешілі тәсір етерге.
Е, қазірет, мен газеттегізіне күзетіп барам, ұл Финляндияда яшаушы татарларының шивасында, тілінде, латын язуында, һәм бик матур төсле иттереп чыга. Рамил хазрет, сез үзегез Сафа җәйдә туган кеше. Бәлкем бала чагыгызны хәтерлисездер. Мәктәптә миңәр бала кеше укыган вакытлар булган. Бүгенге көндә 300-гә якын бала укый. Ягъни авыл географиядан зурая киңәя барса да, ички потенциал халык азая бара. Менә бүген дә сидәтләр, үлүчләр күбрәк, инде 47 кеше үлгән диделәр, 3 бала гына туган диделәр бу ел. Менә чагыштырып әйтәләсезме? Сафа җәй белән мәсәлән, монда әле 2500 кеше яшый Финляндия татарларын. Кайсының киләчәктә өмете зуррак, сакланып калырга милләт буларак үсергә кайсының өмете зуррак? Халык азая барган Сафа җәйне кыма, әллә шул 7-8 татар дәрәҗәсендә торган Финляндия татарларын кыма?
Сез уйламагыз, Финляндияда кешеләр күбәя бара дип, анда да шул процесслар бара бит. Бөтен мәхәлләләр кызганычка каршы әзәеп килә. Ләкин бу авылларның монда бит бу Сафа җәй авылы гына түгел, монда башка татар авыллары да бар. Алар бергәлектә монда яшәгән вакытта билгеле өмет күбрәк, ләкин без дә үз ягыбыздан зур игътибар куябыз. Булсын мәгънәви, булсын матди, шушы динебезне һәм телебезне үстерүгә. Шуңа күрә бу ике әйберне минемчә чагыштырып булмый, чөнки булар икесе дә башка төрле чараларда, башка төрле мохиттә булар.
Рамил хәзрәт, аннан соң сезнең бит әле туганлык җирләре дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар, алар нигездә шу Сергач чакларына чыккан. Менә фин татарлары белән Сергач татарларын бәйләнеш ясауларын экскурсияләргә алып йөрү, менә андый ул хәлләр мөмкин түгелме? Ягъни гыйбрәт өчен дә, танышу аралашу өчен дә.
Андый аралашулар бар. Безнең милләттәшләребез Финляндиядан үзләренең тарихи ватанына килеп йөриләр. Билгеле, ул шушындый туристик индустриясына куелмаган, димәк, алар үзләре үз юллары белән киләләр. Монда барып кайталар, күрәләр, танышалар, билгеле шундый ностальгия хисләре белән кире кайтып китәләр. Ләкин әйткәнем кебек, ул шундый бер дә туристик бәйләнешкә куелмаган.
Бер вакыт сезнең мәхәллә монда Ураза авыл больницасына ярдәм итте бу ел.
Ул безнең халкыбыз тарафыннан җыештырылган фитра садакалары белән сатып алынды суыткычлар һәм шулай ук андагы картлар йортына сатып алынган иде ятаклар 15 тана. Алар ителеп бирелде безнең тарафыбыздан. Димәк, бу мәхәллә организация буларак түгел, ә халыктан җыештырылган акча иде ул. Менә аларны без итеп тапшырдык та, иншааллар яхшы иде кулланды дип ышанабыз.
Шулай да хәзрәт Сафа җәй яклары Финляндиядә яшәп ятканда сагындырамы?
Билгеле, әлбәттә, еш кайтырга мөмкинлеге юк, ләкин алай да мөмкинлек булган вакытыбызда без кайтабыз туган якларга, кардәшләребез белән, туганнар белән күрешергә, чөнки Пәйгамбәр әйткән, Аллаһ Тәала әйтә икән, әгәр дә кеше үзенең туганлык хисләрен сакласа, Аллаһ Тәала аңа ярдәм итә, аның да Аллаһ Тәала тамукутына саклаячак дигән.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.